Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Građevinski otpad u Srbiji čini više od 75% ukupnog smeća. Na godišnjem nivou u našoj zemlji napravi se 3 do 4 miliona tona te vrste otpada, a reciklira svega 5%. Naše deponije nemaju uslova da prime toliku količinu građevinskog škarta, pa se kao logično rješenje nameće potreba njegove prerade. Ko će i kako koristiti reciklirani materijal i da li je on ekološki prihvatljiviji od novog? To su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Broj zaraženih koronavirusom već duže vreme se kreće oko 1000 dnevno. Dominantni sojevi su mnogo zarazniji, ali sa bezazlenijim posljedicama. U periodu smo kada se beleži i veći broj obolelih od sezonskog gripa. Simptomi i klinička slika su slični, a većina se posle preležane bolesti osjeća izuzetno iscrpljeno i potrebno je dosta vremena da se organizam vrati u prethodnu formu. Kako mu pomoći? I to je jedna od današnjih tema. Kao odgovor na nedostatak relevantnih informacija o zdravlju mladih, što se odražava u velikom broju adolescentskih trudnoća i abortusa, niskom interesovanju za HPV vakcinu, diskriminaciji HIV pozitivnih i nerazumevanju značaja mentalnog zdravlja, nastao je vodič kroz zdravlje mladih. Sastavilo ga je 20 lekara, profesora, psihologa, psihoterapeuta i mladih osoba koji su na jednostavan i razumljiv način dali odgovore na brojna pitanja. Na početku emisije govorimo o perspektivi malinarske proizvodnje u Srbiji povodom informacije da bi cena ovog ploda mogla da bude prepolovljena. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
La pista non è più buia e l'ansia contessa nulla. La musica muove la sola illusione di averti con me. Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una prova, un riflesso.
10:12 na talasima ste Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Uz sve probleme koji prate proizvodnju malina u Srbiji, ovaj plod dostigao je prošle godine rekordnu cenu od 600 dinara po kilogramu. Proizvođači, međutim, strahuju da bi ovogodišnja cena mogla biti upola manja. Pritom, troškovi proizvodnje su sve veći, a dugovanja za preuzetu malinu nisu izmjerena. O perspektivi malinarske proizvodnje razgovaralo se ovih dana na sastanku koji je organizovalo Nacionalno društvo za voćarsku proizvodnju. Tim povodom sagovornik nam je Božo Joković, direktor zadruge Agroeko Voće u Arilju. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, veliki pozdrav za sve vaše slušaoce.
Gospodine Jokoviću, zašto bi moglo doći do ovako drastičnog obaranja cene maline?
Pa mi imamo jednu drugu ideju prema svemu tome, da prvo završimo 2022. godinu, da je konačno isplatimo prema proizvođačima, da male hladnjače dobiju kredite u saradnji sa državom. Bili smo na sastanku u Banci Poštanska štedionica, pa onda da sednemo da pričamo o sezoni 2023, jer mi smo na tim krilima neke cene koja je bila u vazduhu, gdje niko nikada nije nju isplatio i jednostavno uveli tu proizvodnju, uložili ogromna sredstva. Znamo svi da je 2022. godina bila najskuplja po proizvodnji. Onda svi inputi, kako i u malim hladnjačama i u velikim, i svi su došli do vrhunca utroška energije i svega, cene skoka na svjetskom tržištu. Ali moramo napomenuti da je i solidan izvoz bio u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, tako da nije bilo opravdanja da dođe do ovakvog kraha male cene u posle berbe koja je dogodila se u plasmanu zamrznute maline originala, gdje je došlo do pada do sadašnjih 300 dinara.
A šta je to što je uticalo da tako drastično se obori ta cena?
Pa mislim da je sada 12:05, da sednemo jednostavno da napravimo kuda nam je dalje put. Da li je to razvojni put ili put propasti u malinarstvu, u sektoru malinarstva. Mislim da država Srbija, a mi smo ti faktori ovdje, proizvođači, male hladnjače, veliki izvoznici, nismo iskoristili sve te prednosti te maline koja je svjetski brend, u svijetu tražena roba. Jednostavno mi ovdje imamo velike razmimoilaženja u svemu tome u našoj saradnji, tako da mi zahtevamo da jednostavno podignemo kredite, zalog robe stavimo na raspolaganje bankama, da dobijemo kredite, da isplatimo proizvođače, da bismo mogli u 2023. godinu ući u proizvodnju.
To govorite, oprostite da bi razumeli slušalci, to govorite o tom dugu koji postoji za tu otkupljenu malinu koja nije isplaćena. Znači, vi predlažete da ono što stoji u hladnjačama se sada kao zalog da bi se podigli krediti i vama vratio taj novac.
Naravno, zašto ne može da se nešto da koja je roba sigurna u izvozu, da ne može se da u zalog. Mi sa institucijama Srbije već smo sa Ministarstvom poljoprivrede i Poštanskom štedionicom u razgovoru. Ovih dana ćemo najvjerojatnije sutra uputiti zahtjev ka vladi, kabineta premijerke i kabineta predsjednika Republike, da jednostavno moramo stati sa ovim ovakvim radom, jer ovo ne vodi nikuda.
Da li je problem
u proizvodnje u sektoru malinarstva?
Šta je to što urušava? Da li je to veliki broj posrednika u tom lancu od proizvođača do tržišta? Dakle, gde je to zapravo najviše?
Imamo mnogo faktora. Jedan od faktora je glavni, znači male hladnjače, zadruge i proizvođači nisu do sada imali izvozni karakter, nisu bili izvoznici, nisu znali cene izvoza i sve to. Cenu otkupu su dali velike hladnjače, veliki izvoznici. Poslije toga sva kolateralna šteta smo mi ispali, cena je se urušila, a pandam toga imamo izvoz od 68.000 tona, ali zato imamo uvoz od 10.000 tona.
To je neobično i to se nije ranije dešavalo.
Pa uvijek je se to dešavalo u manjoj ili većoj meri, ali mi nije se smjelo dogoditi to da se podigne proizvodnja tamo gdje su te zemlje u svijetu konkurenti nama, jednostavno da naši ti uvoznici uvezu malinu i poslije toga izvezu, jer mi znamo da je malina izvozni artikal 90% iz Srbije.
Da.
Znači, jednostavno smo umjesto najskuplje inpute, najskuplje energiju, najskuplje sve dnevnice, radnu snagu, što smo uložili u 2022. godini, umjesto da se zajednički izborimo, da opstanemo svi, da svi zajedno podnesemo teret, mi smo pomogli proizvođače u Poljskoj i u drugim konkurentnim zemljama, jer smo uvezli tu malinu iz drugih zemalja. S njima možemo da budemo dobre komšije, dobri svi, ali ova država je uložila i u proizvodnju, i u male, i u velike hladnjače, osposobila, dao Bog, zato i dobro je što imamo tako velike centre za izvoz, ali moramo malo da ovdje stavimo tačku i da kažemo da se osnuje taj nacionalni tim koji će voditi, biti jednostavno koordinator toga svega, polagati račune Vlade Republike Srbije, da to ne bude neka radna grupa kao što je pre bila, koja nije imala ni početak ni kraj. Volšebno se to radilo, znači jednostavno da zacrtamo put razvoju malinarstva i mislim da nam je to perspektiva u narednom periodu, a i jednostavno naš zahtjev je opravdan zato što od Surdulice, Prekužica, Arilja do Drine jednostavno imamo vezano preko pola miliona ljudi direktno ili indirektno u tome svemu životno, gdje su jednostavno ovaj skup grupacije koju ja predstavljam je skup dobrih domaćina, velikih proizvođača i mali hladnjača i zadruga koje već godinama rade po tom principu i mislim da nije fair ako smo bili 10 godina dobri dobavljači u svemu tome da sada neko okrene nama leđa i jednostavno kaže tržište je učinilo svoje. Pa to tržište su uredili neko drugi, mi smo kolateralna šteta u svemu tome. Ovog momenta samo državu Srbiju vidimo kao partnera i to ćemo već sutra uputiti zahtjev ka tome i nadamo se brzom reagovanju, jer u suprotnom neće biti dobro po malinarstvo, a malina je jedan od ključnih faktora među tri izvozna artikla u Srbiji već decenijama.
Na tom sastanku koji sam pomenula, koji je organizovalo društvo, Nacionalno društvo za voćarsku proizvodnju, na čijem ste vi čelu, su bili i predstavnici države. Imate li utisak da ste zakucali ovoga puta na otvorena vrata i da postoji volja da se problemi reše?
Pa vidite ovako, ja mogu jednostavno slobodno da kažem da kabinet sadašnje ministarke nije uticao, nije bio na čelu, ministarka nije bila u sezoni 2022. godine ministarstva poljoprivrede, ali to nije opravdanje, znači jednostavno problem je i njihov i naš, ali u stvari to samo može biti zajednički problem, a problem je izvoznika. Znači, da bi se nešto izvezlo, mora se proizvesti. Da bi se nešto proizvelo, mora nešto to da bude opravdano prema tržištu. Ako je 30 godina se pričalo o tržišnoj ekonomiji, ako je cena maline u rasponu 2022. godine u izvozu nije pala ni za cent u rasponu januar-decembar, a s tim jedan veliki šok smo doživjeli sa ogromnim uvozom maline, koja je uvezena, a naša nije izvezena, mi sada imamo opterećenje i proizvođači ne mogu da krenu u proizvodnju, mi imamo prilično popunjene lagere, onda moramo nešto preduzeti, tako da, imamo vremena, nije još krajnje sve potrošeno za 2023. godinu, zato što imamo još, imamo sada povećanje izvoza u odnosu na januar, u februaru došlo do povećanja izvoza, to smo jučer dobili podatke. Onda ćemo, imamo mart, april, maj i pola juna. Znači moramo rešiti, moramo napraviti neku organizaciju da rešimo ovu sadašnju situaciju koja ne vodi u dobrom smjeru.
I u tom smislu imate, pretpostavljam, u vidu da su mnogi vaše kolege, mnogi proizvođači zapretili da će smanjiti proizvodnju jer im nije isplativo da gaje malinu na većim površinama, tako da je i to jedan od jakih razloga da se nešto učini, jer, kako ste i rekli, strateški je proizvod u pitanju. Vaša zadruga je jedan dobar primjer, to je jeste problem i inače u toj malinarskoj proizvodnji ti pojedinačni nastupi. Vaša zadruga zapravo je pravi primjer kako treba da se organizuju proizvođači. Imate i proizvođačku i prerađivačku organizaciju, povezali ste i nekoliko tih opština u kojima se najviše gaji malina. Je li to dobar model i koliko drugi mogu u drugim delovima Srbije mogu da isprate tako nešto?
Pa da vam kažem, to je jedini model koji je nalik na italijanski ili španski model ili nemački, znači jednostavno tako funkcionišu dobro razvijene poljoprivredne zemlje. I mi smo to primenili ovdje, svi u našoj grupaciji udruženja naše Voće Srbija su zadruge, male porodične hladnjače, veliki domaćini ljudi koji imaju i dobru veliku sopstvenu proizvodnju, a ujedno imaju i veliki krug ljudi sa kojima sarađuju proizvođača već godinama. I mi nismo mogli prošle godine te proizvođače ostaviti na milost i nemilost. Kaže, zašto niste prekinuli otkup? Pa kako smo mogli da prekinemo sabir te maline, gdje bi ta malina završila? Tako i svjedoci smo da ove godine imamo neke najave da će samo veliki izvoznici otkupljivati malinu. Mnogi neće učestovati u sabiru maline, ali tako je isto to tačno da oni ne mogu fizički da urade taj sabir i doći do urušavanja u tome svemu. Znači, jednostavno, ljudi će uložiti u nešto za što posle neće imati siguran plasman. Zašto do toga da dođe? Kada, evo, u Poljski sindikat već ima razgovore sa vladom Republike njihove, došli smo do tih saznanja gdje im država omogućava skladištenje njihovih proizvoda i subvenciju tome svemu da ostanu u proizvodnji. Jer i kod njih su neke stvari nisu baš dobre, ali Poljaci nisu došli, izvoznici Poljski nisu došli u Srbiju da kupe našu malinu da izvezu u zapadnu Europu, jer su oni dio Europe, a naši izvoznici su otišli u Poljsku, kupili malinu i izvezli je u Europsku uniju ili već na sve meridijane svijeta. U tome je najveći problem. Proizvođačke grupacije, ja to već pričam i mi pričamo godinama, nisu naslonjene direktno na izvoz, nemaju direktan dodir sa tržištom, imamo nekoliko posrednika koji nam jednostavno prave te trku sa preponama, koju mi ne možemo više otrčimo, mi smo došli tu gdje jesmo, zahvaljujući toj našoj proizvodnji i opstali smo do sada u ovome svemu. Mislim da je stvarno jednostavno sad nulta pozicija, da li kućemo, vidjet ćemo.
Da može da se nastavi nešto što donosi korist kako proizvođačima, tako i samoj državi. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje su, pretpostavljam, pomogle da slušalci razumeju sa kakvim se problemima suočavate i gdje je zapravo put za
rješenje. Hvala i vama. Ja samo mogu da poručim i da kažem svim i malim proizvođačima, velikim proizvođačima, malim hladnjačama, velikim hladnjačama, glavnim izvoznicima, Vladi Republike Srbije i svim i Ministarstvu poljoprivrede, samo timski ovo možemo riješiti i institucionalno. Da ne dižemo tenziju, ajmo da spustimo loptu tamo u našem je dvorištu, lopta jednostavno. Mi smo to uradili, mi možemo to i riješiti samo zajednički.
Božo Joković je direktor zadruge Agroeko Voće u Arilju, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepše hvala još jednom.
Prijatno.
Samo naša baby, volim te ko prvog dana baby, svuda samo ljubav sada baby, na krilima smo grada hey.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i Gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Služimo Srbiji!
I can't believe this could be the end.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 35 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Građevinski otpad u Srbiji čini više od 75% ukupnog smeća. Na godišnjem nivou u našoj zemlji napravi se 3 do 4 miliona tona te vrste otpada, reciklira se svega 5%. Naše deponije nemaju uslova da prime toliku količinu građevinskog škarta, pa se kao logično rješenje nameće potreba njegove prerade. Upravo to se planira u Beogradu, gde se inače generišu najveće količine. Ko će i kako koristiti reciklirani materijal i da li je on ekološki prihvatljiviji od novog? To su neka od pitanja na koje odgovore tražimo od Ane Momčilović. Ona je stručnjak za cirkularnu ekonomiju i predavač na Beogradskoj politehnici. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Šta se sve od građevinskog otpada može reciklirati?
Sa odgovarajućim tehnologijama više od 95% građevinskog otpada se može reciklirati. Ono što su najčešći materijali koje srećemo u građevini bio bi neka vrsta razne vrste betona, razne vrste metala koji se koriste, što kao armatura, što u drugim delovima građevinske industrije. Srećemo staklo kao sastavni deo prozora i vrata i srećemo veliku količinu plastike takođe kao deo. Isto se javlja jako velika količina opeke koja se koristi u građevini. Tu možemo naći čak i neke količine gume i kao deo opasnog otpada recimo neku vrstu izolacije i nešto što bi građani prepoznali jeste purpena i slično.
Da, i od svega toga bi trebalo da nastane neki novi materijal. E sad, dakle, na koji način, pretpostavljam, ne isti materijal. Sad, ajte, to nam objasnite.
Pa, kada pričamo recimo o betonu i opeci, to je zapravo, umjesto reciklaže, mogli bi da to nazovemo ponovna upotreba. Ako pričamo o betonu, iz tog betona bi trebalo izvaditi armaturu, odnosno sve metalne delove, ukloniti, ne znam, ostatke fasade i svega što, znači izdvojiti posebnu frakciju otpada betona. Taj otpad se dalje melje u odgovarajućim mlinovima i drobilicama i on se dalje može koristiti u takvom stanju. Jako je bitno da se naglasi da se on ne koristi za noseće konstrukcije, zato što sam taj način loma stvara u njemu neke vidove mikropukotina koji u dodiru sa atmosferskim prilikama dodatno tokom vremena oslabljuju taj materijal, znači gubi se načvrstoći, ali se može prvo koristiti kao agregat za izradu novog betona, pošto u sastav svakog betona ulaze određene agregati, to bi recimo bio neki vid kamena i šljunka, ali može isto tako da se, da se koristi i za kao podloga nekih puteva, može da se koristi za pokrivanje nekih vrsta površina, to mogu da budu i staze, pristupni putevi i slično.
Da, postoji li strah ili u krajnjem slučaju opravdan rizik da nešto od tih materijala spada u kategoriju opasnih materijala, pa da možda zbog toga se ljudi nerado odlučuju da upotrebe te sirovine?
Mislim da ljudi u Srbiji imaju predrasude kada je građevinski otpad u pitanju. Naučne studije su pokazale da je manje od 5% tog otpada koji se sreće na gradilištima zapravo se smatra opasnim otpadom. Ukoliko se vrši pravilna selekcija i sortiranje, taj otpad se izdvaja u posebne tokove otpada i samim tim više nema dodira sa ostalim tokovima otpada koji se smatraju neopasnim. Samo bih htjela da podsjetim da je i ranije, znači naši preci su koristili zapravo građevinski otpad, recimo crepovi su se koristili za naknadno pokrivanje nakon rušenja nekih objekata. Čak i danas možete da nađete recimo crep kao neki vid opeke koji se prodaje na sajtovima, korišćen crep i ljudi ga vrlo rado koriste, možda ne za pokrivanje stambenih objekata, ali za pokrivanje nekih pomoćnih objekata, za pokrivanje nekih letnjikovaca i slično. Tako da mislim da ponovna upotreba građevinskog otpada u Srbiji da postoji, postoji i neki vid reciklaže, ali je to potrebno da se vrši sistemski i da zapravo ljudi budu obavešteni opcijama koje postoje kada se javlja neki vid građevinskog otpada.
A pre svega o razlozima da se ide u tom pravcu, jer građevinski sektor spada u glavne uzročnike klimatskih promjena, odgovoran za 40% godišnjih emisija ugljen dioksida. I sad ono ključno pitanje, zapravo ono čime ste se i vi posebno bavili, da li je koliko upotreba ovako prerađenog materijala u građevinarstvu ekološki prihvatljivija?
Svaki materijal ima neki svoj ugljenični otisak tokom svoje proizvodnje. Ugljenični otisak je jednostavno neka emisija ugljen dioksida koja nastaje tokom proizvodnje tog materijala. I kad se sagledava, ona se sagledava od samog što, ukoliko pričamo o metalima, od iskopa rude i njihove prerade, kada pričamo o nekim drugim materijalima, od proizvodnje sirovina pa proizvodnje samih materijala. Kada koristimo reciklirani materijal, u svrhe mi zapravo smanjujemo tu količinu ugljen dioksida, emisije ugljen dioksida, baš na taj način, zato što su te količine već nastale proizvodnjom nekog korišćenog materijala, i vi kad nemate potrebu za stvaranjem novih materijala, zapravo i nemate nove emisije ugljen dioksida. Tako da je to dosta, to je nešto dosta što bi bilo pogodno za klimatske, znači za stanje klimatskih promjena, baš zato što je građevinski sektor jedan od najvećih uzročnika emisije CO2, i baš zato što što je proizvodnja betona zapravo raste svake godine. Trenutni neki prosjek za proizvodnju betona je 4 metra kubna po stanovniku. Da. To je jako velika količina.
Vi ste upravo o ovoj temi radili jednu studiju i sad bi bilo zanimljivo da nam možda predočite još neke zaključke do kojih ste došli.
Pre nekoliko godina je rađena studija baš kada pričamo o stambenim objektima. I to stambenim objektima, u ovom slučaju to bila jedna porodična kuća, gde smo posmatrali koja je ta količina, ugljen dioksida koja bi mogla da se uštedi ukoliko postoji jedna stambena kuća koja postoji, znači jedna porodična kuća. Sagledavali smo rušenje te kuće i gradnju nove koristeći materijale koji možemo da recikliramo i ponovno upotrebimo iz prethodnog objekta. To je pokazalo da može da dođe do jako velike uštede u emisijama ugljen dioksida, o finansijskim i ekonomskim uštedama, znači nismo još stigli da pričamo, ali postoje značajne uštede, i ukoliko dođe do korišćenja lokalne snage i mehanizacije, što je jako bitno, može da se uštedi još veća količina emisija, baš zato što osim građevinske industrije, saobraćaj je jedan od velikih uzroka emisije ugljen dioksida, i ukoliko koristite lokalne firme i lokalnu radnu snagu, te emisije se smanju, baš zbog transporta se smanju na minimum, i onda je to nešto što je dosta prihvatljivije za životnu sredinu.
Da, i kako ste napomenuli, i mnogo jeftinije, ne samo za neposredne korisnike, nego generalno za širu društvenu zajednicu ostvaruje se ozbiljan benefit. U sklopu ove priče zapravo ono što sam htela da još pitam, ima i nekih ograničenja, a još je zanimljivo što postoji i poseban segment prerade mineralnih materijala. Šta u tom smislu može biti zanimljivo?
Vi apsolutno, znači tehnologija se toliko razvila da možete da reciklirate 95% apsolutno svih materijala. Tu se postavlja pitanje ekonomske opravdanosti toga, da li je taj postupak skuplji u odnosu na postupak dobijanja, ali recimo kada pričamo o opeti, opeku je također moguće reciklirati ukoliko je ona u nekom, to je nešto što se ranije radilo, sad se vraća kao trend baš primjene cirkularne ekonomije. Cirkularna ekonomija je zapravo jedan ekonomski model gdje se svaki otpad smatra resursom i ponovo se koristi. U jednom takvom sistemu zapravo ne postoji otpad, pa kad bi se vratili na opeku, ukoliko je cijela, ona može ponovo da se koristi baš u svoju primarnu svrhu. Opeke, ukoliko nije, ukoliko je u lomljenom stanju, može da se koristi ponovo kao agregat za ili dobijanje betona ili dobijanje nekih vrsta, recimo maltera, može da se ugrađuje kao i opet se koristi u neke svoje primarne svrhe, samo u drugačijem obliku.
Da, koliko je skupo izgraditi ta postrojenja za preradu građevinskog materijala?
Ako pričamo o betonu, to su samo neki, sem što bi trebalo uvesti neka pravila za pravilno sortiranje na izvoru, odnosno na gradilištu, zapravo da li je skupo, postoje investicije, ali su to uređaji koji su mlinovi i drobilici, u suštini samo treba kupiti, odnosno nabaviti odgovarajući uređaj koji bi mogao da melje određene vrste materijala, i to je nešto što bi se reklo da su investicije za jedno takvo postrojenje.
Koja zemlja ima najbolje iskustva sa recikliranjem građevinskog materijala?
Prema mojim saznanjima, najbolje iskustvo ima Engleska. Ona je u tom nekom periodu, ja mislim od 99. do 2005. polovinu građevinskog materijala polovinu građevinskog otpada zapravo reciklirali i ponovno upotrebili. A pričamo da je to bilo recimo u nekom periodu pre 18 do 20 godina.
Ali načini za primjenu recikliranog materijala su sve inovativniji i sad tu ima vrlo zanimljivih primjera, pa ajte, prosto to bi mnogo se daleko otišlo u odnosu na poziciju u kojoj smo mi.
Postojali su razne materijale su na razne načine probali da recikliraju. Postoje neke vrste gdje se reciklirani materijali prave u neki vid opeka, najsličniji opeci, po sastavu nije opeka, ali neki vid cigle. Bilo je primjera da se leteći pepeo koristi primarno u asfaltu, bio je primjer da se reciklirana guma koristi u neki vid podloge, i ta podloga možete sresti na dečijim igralištima ukoliko ste bili u prilici da obratite pažnju. Na dečijim igralištima postoji taj neki vid podloge koja je zapravo od reciklirane gume. Postoje također primjeri, meni je bilo zanimljiva jedna studija koja je radila recikliranje letećeg pepela na takav način, kada se uklone te neke njegove opasna svojstva, su dobijali keramičke pločice. E sad, te keramičke pločice ne moraju da se koriste nužno unutra, ukoliko ljudi imaju neki vid straha zato što je poteklo od neke vrste opasnog otpada, ali mogu da se koriste spolja. Tako da postoje razni načini za ponovno iskorišćenje građevinskog otpada. Opet se postavlja pitanje cene koštanja tehnologije, ali ide se u tom pravcu, i kao što su sve tehnologije vremenom snizile cenu, tako će se
i ova
postati nešto komercijalno.
Rekli smo u uvodu da i Beograd planira da ide u tom pravcu, jer prosto nema mesta više za odlaganje otpada. Imate li vi neka saznanja šta možemo u tom smislu da očekujemo?
Svedoci smo da je građevinska industrija značajno porasla u posljednjih nekoliko godina. Samim tim se javio jako velike količine se javljaju građevinskog otpada od rušenja objekata. Planira se reciklaža od oko 40% građevinskog otpada na teritoriji Republike Srbije. Ja bih voljela to da vidim. Mislim da je to jedan dobar pravac u kom treba ići. Da li imam neka konkretna saznanja da će biti preduzeti neki konkretni koraci? Ne, ali se nadam da u nekim planovima postoje, u nekim strateškim planovima vlade postoje takvi korak.
I nadam se da će to biti povod uskoro da vas ugostimo i opet pričamo o ovoj temi, ali da i imamo neke konkretnije rezultate. Najlepše hvala na razgovoru. Bila je ovo Ana Momčilović, predavač na Beogradskoj politehnici, stručnjak za cirkularnu ekonomiju. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama što ste mi pozvali.
Časova 53 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Na isteku smo prvog sata. Posle pregleda najnovih vesti u nastavku imaćete prilike da čujete kako da, ako ste eventualno preležali koronu ili grip, povratite formu koristeći dobar sistem ishrane. Ugostit ćemo doktorku i Jelenu Kašanin iz Batuta. Govorit ćemo i o vodiču kroz zdravlje mladih, jednoj publikaciji koju je sastavilo 20 lekara, profesora, psihologa, psihoterapeuta i mladih osoba koji su na jednostavan i razumljiv način dali odgovore na brojna pitanja, a odgovori su važni zato što mladi ne brinu previše o svom zdravlju, a i nisu dovoljno obavešteni o mnogim stvarima. Eto preporuke da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tamo gdje si ti
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, a 130 povređeno, kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Premijer Kyrios Mitsotakis rekao je, kako sve ukazuje na to, da je uzrok nesreće ljudska greška. Danas štrajkuju železničari u celoj zemlji. Ambasador Srbije u Grčkoj, Dušan Spasojević, kaže da se potraga za nastradalima i dalje nastavlja.
Istražni sudija koji se nalazi na terenu kaže da pored tih 42 ljudi koji su nastradali u ovoj tragediji imamo najmanje 10 nestalih lica, dok oko 50 ljudi, rođaka, prijatelja još uvek traže za svojim. Iz bolnica je umeđu vremenu srećom otpušten jedan broj ljudi, međutim još njih blizu 60 još uvek nalazi na bolničkom lečenju u okolnim bolnicama. Šestoro se nalazi u kritičnom stanju, još traje potraga, situacija i dalje veoma napeta. Na samom terenu dosta ima i studenata, mladih ljudi. Najveći broj ljudi koji je stradao i sa kojima se još sada je godina negdje između 25 i 30, to su uglavnom studenti koji su se vraćali iz Atine za Solun.
Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će sledeći sastanak u dijalogu Beograda i Prištine biti održan u Ohridu u Severnoj Makedoniji kasnije ovog meseca. I predsednik Aleksandar Vučić preneo je, nakon poslednjih razgovora u Briselu, da će naredni razgovori o dijalogu biti održani 18. marta u Severnoj Makedoniji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zahvalio je u Baku, gde se održava samit pokreta nesvrstanih zemalja u formatu kontakt grupe, brojnim članicama tog pokreta koje stoje u Srbiju i koje su dosledne principima poštovanja međunarodnog prava, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Srbija je u potpunosti posvećena miru i dijalogu koji se uz posredovanje Evropske unije vodi između Beograda i Prištine, rekao je šef srpske diplomatije. Policija je u nastavku akcije Armagedon uhapsila 9 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela, prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje. Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, preko interneta, korišćenjem aplikacija za deljenje fajlova, preuzimali, čuvali na hard diskovima i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijeve biti privedeni nadležnom tužilaštvu. U Ukrajini se najteže borbe vode oko Bahmuta. Oružane snage Ukrajine saopštile su da ruske trupe napreduju ka tom već razvorenom gradu. Pogođena je stambena zgrada u Zaporožju. U Ruskoj i Brijanskoj oblasti ruska vojska je u okrušaju sa grupom ukrajinskih sabotera, javila je agencija Intertas. U Indiji na ministarskom sastanku grupe 20 jedna od tema je i rat u Ukrajini. Šefica nemačke diplomatije Anabela Berbuk pozvala je ruskog kolegu Sergeja Lavrova da se Rusija vrati punoj primjeni novog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja START. U glavni grad Sirije, Damask, stigla je humanitarna pomoć koju je Srbija uputila sirijskom narodu posle razornog zemljotresa 6. februara. U okviru prvog kontingenta poslato je oko 6 tona namirnice i hrane u najugroženije područja te zemlje. Ambasador Sirije u Srbiji, Basem Džaman Aga, zahvalio je Republici Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći, koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima. Večeras se održava drugo polufinale takmičenja Pesma za Euroviziju. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a. Sinoć su izabrani prvi finalisti, 8 kompozicija, koje će se u subotu takmičiti u finalu. Pobednik će u maju predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu.
Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju posle podne igra protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje u 16 časova. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova sastaju se sa Bayernom u Minhenu u 26. kolu Evrolige. Dva sata kasnije Partizan u Beogradu dočekuje Berlinsku Alpu. Danas u našoj zemlji oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 13 stepeni. Trenutno je u Nišu izmereno 9 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 7. U Beogradu je temperatura 6 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1004 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Magazin na prvom.
Časova i 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Mladi ljudi po pravilu ne brinu mnogo o svom zdravlju. I kada imaju po koju tegobu pripišu je prolaznom stanju i najčešće ne zaleče zdravstveni problem koji u perspektivi može imati ozbiljne posljedice i doći na naplatu u kasnijem dobu. Sve to može biti rezultat neupućenosti, ali i nelagode da se o nekim problemima govori. Populacioni fond Ujedinjenih nacija u saradnji sa omladinskim timom Beogradskog centra za ljudska prava kreirao je vodič kroz zdravlje mladih, čije je poglavlja pisalo više od 20 lekara, profesora, psihologa, psihoterapeuta i mladih osoba koji su na jednostavan i razumljiv način dali odgovore na brojna pitanja. I upravo o tome ćemo razgovarati sa Demirom Mekićem, urednikom vodiča. Demire, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ajde da vidimo koja je osnovna ideja izrade jednog ovakvog vodiča.
Pa u suštini mi smo krenuli od potrebe, same potrebe za ovim vodičem i negde smo razmišljali iz perspektive da mladi vrlo često ili nemaju dovoljno informacija o svom zdravlju, o svom telu, da počnemo zapravo od toga, a onda s druge strane postoji jedna onako infodemija u smislu previše nekih informacija koje im se nude, tako da smo mi shvatili da bi bilo potrebno da napravimo neki vodič koji je orijentisan mladim ljudima, vodič koji daje neke informacije o njihovom fizičkom, ali i mentalnom zdravlju, što ovaj vodič daje, i s druge strane ono što smatram da je negde važno jeste da daje i neke informacije o tome na koji način mladi mogu da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Vrlo često nemaju takvu vrstu korisnih konkretnih informacija.
Kako je koncipiran vodič?
Pa, kao prvo, vodič je, kao što sam rekao, negde prilagođen mladim ljudima. Uh-huh. Jezik kojim se on obraća zapravo jeste tako da se obraća mladim ljudima na ti. Uh-huh. I on negde pokriva nekoliko oblasti koje se tiču od oralne higijene, od oralnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja, organa za varenje, organa za, mislim, razne organe za disanje i tako dalje. Razne stvari pokriva, uključujući i mentalno zdravlje i zdravstvenu zaštitu, ali ono što je, ja mislim, negde isto jako važno jeste da je nekako stvarno govori njihovim jezikom, i s druge strane mladi ljudi koji su učestvovali u samom izradi samog priručnika daju neke korisne informacije, daju neke savete koji su onako, kako da kažem, vršnjaci prema vršnjacima, neka vrsta obraćanja i saveta u vezi sa njihovim zdravljem.
Da, e sad ono što je neki neposredan podsticaj za izradu jedne ovakve publikacije, pretpostavljam nešto što je uočeno kao pojava, a to je da ima puno tih adolescentskih trudnoća i pobačaja, da se malo zna o HPV vakcini, prosto ne postoji dovoljan odziv, to govori već da ti mladi ljudi možda nisu dovoljno upućeni, i još puno toga. Šta je, na koji način ste došli do takvih nekih saznanja i šta je u tom smislu, pretpostavljam, kako smatrate da ovaj vodič može da pomogne?
Pa mislim, negde ono kako smo mi razmišljali kada smo kreirali ovaj vodič jeste, postoje razna istraživanja koje pokazuju to da mladi ljudi sve manje veruju institucijama, sve manje veruju struki koja se time bavi, da kažem, posebno kad su u pitanju zdravstvene ustanove. Nakon korone dokazano je, zapravo istraživanja pokazuju, da je poverenje mladih u institucije, zdravstvene institucije, i značajno opalo. I negde ono što smo mi hteli kroz ovaj priručnik da uradimo jeste da približimo mlade ljude ljudima koji se bave zdravljem, odnosno lekarima, i obrnuto. Znači da tu neku vezu nekako pokušamo da repariramo. To nam je zapravo ključni cilj bio.
Da, jel mladi generalno znaju kako da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu?
Vrlo često ne. Mislim, mm-hmm. mi smo imali jednu, ajde nazvaću ih fokus grupama, da nisu to fokus grupa, nego mladi s kojima mi direktno radimo. I mi smo sve vreme, dok smo pravili priručnik, komunicirali sa njima u smislu šta oni misle, da li su ovo teme koji pokrivaju ono što njih zanima, ono što je njima važno, šta je ono što njima fali kad je u pitanju znanje o zdravlju. I negde došli smo do toga da zdravstvena pismenost generalno je na vrlo niskom nivou, počev od razumevanja sopstvenog tela, a onda i do onih nekih vrlo konkretnih stvari kao što je ako navršim 26 godina, gde je moj karton zdravstveni. I takve stvari zapravo smo hteli da pokrijemo kroz sam vodič.
Pretpostavljam da ste imali neka saznanja, da su vam bliski i podaci o tome sa kojim zdravstvenim problemima se mladi najčešće suočavaju.
Naravno, mislim... neki od zdravstvenih problema koji su u poslednje vreme u vrlo u porastu jesu sigurno problemi koji se tiču mentalnog zdravlja mladih, ali tu je i porast recimo dijabetesa kod mladih ljudi, što je isto tako posledica, ajde kažem, života koji nosi ova civilizacija kao takva, nedostatka fizičke aktivnosti i tako dalje. Vrlo često mladi ljudi hoće da rade neke fizičke aktivnosti, a ne znaju kako i tako dalje. Znači razne su zapravo, razni su izazovi koji su u porastu sada kad je u pitanju zdravlja mladih u stvari.
Ima mnogo zdravstvenih problema o kojima mladi nerado razgovaraju sa bilo kim. Kakve preporuke su u tom smislu u priručniku?
Pa mislim, sigurno oblast gde su mladi vrlo, da kažem, stidljivi i nešto, oblast koja ih onako pogađa, a vrlo često nemaju s kim da pričaju, jeste sigurno reproduktivno zdravlje. I kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, mi smo stvarno pokušali kroz sam vodič da nekako se obratimo mladim ljudima na način koji je njima negde prihvatljiv. S druge strane, recimo HPV vakcina koju ste pomenuli, odziv za HPV vakcinu je vrlo mali kad su u pitanju mladi ljudi, jer opet vraćamo se na to samo nepoverenje. Tako da negde smo pokušali da im damo neke osnove informacije koje će im značiti, da ih uputimo zapravo na same izvore informacija, to su lekari, to su zdravstvene ustanove, jer vrlo često se dobijaju neke instant rešenja koja u ovom slučaju mi nismo nudili.
Da li iz tog priručnika oni mogu da zaključe kada je moment, kada imaju neki konkretan problem, da se obrate lekaru?
Da, negde smo gledali da im objasnimo šta su simptomi ukoliko dođe do nekih simptoma, šta bi trebalo da rade. Međutim, ono što mi je jako važno, nekako sam tokom rada na ovome shvatio da je jako važno da mladi ljudi, da se vratimo možda čak i korak nazad, a to je onaj deo šta mladi ljudi znaju o svom telu zapravo. I ne samo iz perspektive bolesti, ako pričamo na primjer organima za disanje, ne samo iz perspektive bolesti, nego iz perspektive koju funkciju organi za disanje nama rade. Jer vrlo često takve stvari koje su toliko očigledne se ne razumeju. I to čini mi se da ta zdravstvena pismenost kreće prvo od razumevanja sopstvenog tela, a onda i to kako prepoznati da se nešto dešava što možda ne bi trebalo.
Da, i posebno u tom smislu osetljivo su ta neka mentalna stanja koja i za mnogo iskusnije, pa čakajte da kažemo i za lekare, mogu biti problem. Kako je to tretirano u vodiču?
Pa ja moram da pomenem zapravo neke od ljudi koji su se bavili vodičem da bi odgovorio na to pitanje. To je recimo Đurđa Timotijević, jedna od saradnica koja je radila na samom vodiču, ona je psihoterapeutkinja, tako da negde pristup koji je ta oblast pokrila, da kažem, jeste bio vrlo, što bi rekli mladi, friendly, odnosno vrlo prijateljski u tom smislu, i vrlo smo se trudili da sklonimo tu vrstu pritiska na mlade da moraju da budu najbolja verzija sebe ili da moraju da se osjećaju u svakom trenutku mnogo dobro, ili da ukoliko bilo šta primete sad oni moraju da odmah to reše. Nekako objašnjeno je da je mentalno zdravlje kao takvo proces, da je mentalno zdravlje nešto što vrlo često je svima nama izazov i da nije nešto čega bi trebalo da se stidimo.
I vodič ima i vrlo specifičan naziv, Čuvaj me. Čini se da ste baš onako lepu jednu poruku poslali ovim naslovom.
Pa da, zapravo mi smo krenuli, ovom vodiču je prethodila 11 epizoda podcasta koje je moja koleginica Mina Vasović sjajno vodila, gde isto tako zvala lekare, zvala mlade ljude da dele svoja iskustva, i negde pokrio je 11 nekih tema koje su se našle u vodiču, međutim vodič je i dodatno pokrio neke druge teme. A Čuvaj me negde smo hteli da bude, opet kažem, toplo, ne kao neka priča koja je toliko van mladih ljudi, nego da nekako poziva na to da mladi ljudi čuvaju sebe, ali da čuvaju i druge, jer taj deo društvene komponente zdravlja je u stvari jako važan.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na porukama koje ste kroz njega poslali. Demir Mekić, urednik vodiča Kroz zdravlje za mlade, bio je gost Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Što voli me, kada s drugim gledam te, a sanjam da si kraj mene, samo kad i noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena, stilom džavola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u jetel mreži. Aktiviraj ga u jetel aplikaciji, a prva 3 meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milosav Tešić, pesnik, esejista i leksikograf, govori o tome zašto voli knjigu pesama Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Let go.
Magazin na prvom.
Časova 32 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Broj zaraženih koronavirusom već duže vreme se kreće oko 1000 dnevno. Dominantni sojevi su mnogo zarazniji, ali sa bezazlenijim posledicama. U periodu smo kada se beleži i veći broj obolelih od sezonskog gripa. Simptomi i klinička slika su slični, a većina se posle preležane bolesti osjeća izuzetno iscrpljeno i potrebno je dosta vremena da se organizam vrati u prethodnu formu. Kako mu pomoći? Način ishrane u toj fazi je od presudnog značaja i upravo o tome u narednim minutima razgovaram sa dr. Jelenom Kašanin iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, upravo iz savjetovališta za ishranu. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa. Šta je to što najviše iscrpi organizam tokom bolesti?
Dosta iscrpljuje organizam, naravno, kad smo bolesni, tako od virusa, svih simptoma do kojih dolazi, ali treba voditi o svemu tome računa, odnosno paziti na način ishrane i na određenu fizičku aktivnost i uopšte na jedan, da kažemo, zdrav stil života. Ne znači da se nećemo razboleti, naravno brojni faktori drugi utiču na to, ali ćemo sigurno lakše prebroditi grip ili koronu i lakše ćemo se izboriti sa simptomima. I naravno posljedično oporavit ćemo se brže ukoliko se ipak taj stil života nekako prilagodi zdravlju. Mislim, to mora da bude uvek broj jedan.
Da, šta je najvažnije u režimu ishrane posle bolesti?
Posle bolesti kao i pre bolesti. Znači, važno je da su obroci redovni, da se ne preskaču, da ne kažemo nemamo vremena za voće u toku dana, da dosta ljudi preskaču doručak, preskaču ručak, tako da dolazimo do nekog obroka prvog, recimo između 6 i 7 uveče. Okreću se ljudi brzoj hrani, pekari, znači sve ono što nam ne može pomoći u jačanju imuniteta. Znači broj 1 da imamo redovne obroke, a broj 2 znači da su tu zastupljene raznovrsne namirnice i da pogotovo u ovom zimskom periodu, znači akcenat bude na voću, na povrću, zatim dosta tečnosti, čajevi, supe, to sve znači i pre i posle bolesti i u toku da bismo se lakše izborili.
Šta treba izbjegavati?
Treba izbjegavati upravo ovo što sam navela, znači brzu hranu, pecivo, treba izbjegavati alkohol, zatim uopšte znači broj jedan da se ne dogodi da je ishrana neredovna. Da bismo mogli da prebrodimo ovako neku infektivnu bolest tipa gripa ili korone, moramo da vodimo računa da unosimo, znači, odgovarajuće namirnice u toku dana da bismo koliko toliko taj naš imunitet sačuvali. Mm-hmm. Ono što je još jako važno, to je dovoljan broj sati sna i neka umerena fizička aktivnost, tako da u tom jednom onako kompletu možemo dosta da učinimo za sebe.
Kada je tečnost u pitanju, šta od toga treba konzumirati?
Tečnost, kada se kaže, znači, pre svega se misli na vodu, koju, nažalost, mislim da većina ljudi ipak ne unosi u dovoljnoj količini. Tečnost ne podrazumeva kupovne slatke, znači sokove, niti slatka gazirana pića. Znači, to je voda, može da bude u toj fazi, znači, bolesti i limunada, čajevi, i tečnost dobijamo putem raznih supa i čorbi za koje bi trebalo da imamo vremena da skuvamo, a da to ne bude iz kesice.
Mm-hmm, nego prirodna.
Prirodna, da.
Da, po mogućstvu sa dosta povrća.
Po mogućstvu, da.
Posle preležane bolesti najčešći problem bude gubitak apetita. Kako to prevazići?
Da, gubitak apetita je čest, to možemo da prevaziđemo sa nekoliko manjih obroka u toku dana. Znači, ne možemo na silu, niti možemo očekivati da posle visokih temperatura, znači, koja sama po sebi iscrpljuje, ili baš neke posle izraženije prehlade, da jedemo neke srednje ili veće količine hrane ili količinu hrane na koju smo navikli. Znači, dovoljno je da se unosi manje količina, ali da bude redovna. Znači, na svakih par sati po nešto, i tako ćemo polako da se vratimo
u formu. Da, kada je vreme za suplemente i u kojoj količini?
Suplementi su dodaci ishrani, oni nikako ne mogu da zamene odnosno ono što bi trebalo da unesemo, znači, tipa voća i povrća, da imamo dosta vitamina i minerala. Suplemente treba unositi na predlog lekara, znači, ne na svoju ruku, ne odlaziti i kupovati šta god ko misli da može da pomogne, nego, znači, kada se obratimo lekaru, kada dobijemo odgovarajuću terapiju, onda se konsultujemo i za suplemente.
Koji intenzitet fizičke aktivnosti je prihvatljiv?
Zavisi od osobe. Znači, ako govorimo o preležanom gripu, na primjer, nekih 5, 6 do 7 dana, znači, treba sačekati da se kompletno organizam oporavi, i uvijek je to neka umerena fizička aktivnost, naravno, za većinu ljudi. Oni koji se profesionalno bave sportom ili intenzivnije treniraju, osluškuju svoj organizam, ali u svakom slučaju nakon preležanog gripa treba sačekati nekoliko dana i početi sa umerenom aktivnošću.
Najprije pretpostavljam neke laganije šetnje,
laganije,
mada
vežbe.
Vazduh nam nije baš naklonjen, ali,
nažalost, nije,
da, makar da se ode u neki deo da ima zelene površine. Rekli smo da nam dolazite iz savjetovališta za ishranu pri Batutu. Ne znaju ljudi baš da pri Batutu postoji tako neko savjetovalište, pa ajte da vidimo šta vi sve tu savjetujete ljude. Da.
Savjetovalište u institutu Batut postoji dugi niz godina, znači, to su decenije u pitanju. Dolaze ljudi raznih, znači, godina, to mogu biti, i najčešće jesu žene, da kažemo, srednjih godina, kada možda intenzivnije počinju da dobiju težini usled menopauze. Imali smo dosta i imamo dosta pacijenata školskog uzrasta, tako da svi mogu da nam se obrate za savjet. Naravno da sada uz pomoć aparata koji imamo, odnosno bioimpedance, mi dobijamo jednu, da kažem, kompletniju sliku o delom zdravstvenom stanju osobe koja dolazi kod nas po savet. Znači, može da se dobije, pored podatka o telesnoj masi, procenat skeletnih mišića, masnog tkiva, vode i ono što je nama važno, to je akcenat je na ovom visceralnoj masnoći, znači na masnoći koja se nalazi, odnosno može da se nađe oko organa. Tako da na svakom tom pregledu mi dobijamo jedan takav set, znači podataka, i to se onda prati iz meseca u mesec, znači kako ko dolazi na kontrolu, i onda je jako važno i dobro i za njih i za nas, znači da vide da ne dolazi samo do smanjenja telesne mase, nego znači da imamo pomak u onom delu koji je za nas važan, koji se odnosi na zdravlje.
Na zdravlje. Sa kakvim problemima se najčešće ljudi suočavaju? Pretpostavljam da je ta gojaznost, to je
da,
tako?
Da, to je primarno, znači gojaznost sama za sebe, ili gojaznost koja je udružena znači sa povećanim krvnim pritiskom ili nekim zdravstvenim problemom, gde je nama važno da znači ona osoba koja dolazi kod nas ponese svoju zdravstvenu dokumentaciju i uradi klasičan onaj set u laboratoriji, znači krvna slika i osnovna biohemija. Ono što je ovako prednost našeg savjetovališta je što se na osnovu svih tih podataka i na osnovu prosto dnevnog ritma pojedinca napravi plan ishrane, tako da je to isključivo individualno. Ne postoji, niti postoji čarobni štapić, niti postoji neka formula, pa za sve isto. Znači, mora tačno da se zna i uzrast, i kolika je fizička aktivnost, kompletna ta dokumentacija, krvna slika, sve se to uzima u obzir, zajedno sa navikama pacijenta. Tako da se nekako uvek postigne jedan lep dogovor.
Da, pitam kakva su iskustva?
Da, iskustva su stvarno sjajna, ljudi dolaze, vraćaju se na kontrole, što je veoma važno, znači da se to shvati kao jedan proces mijenjanja navika, odnosno usvajanja pravilnih navika. Jer mi imamo većinu pacijenata koji, znači, upravo ovo što sam rekla na početku, imaju jedan do dva obroka u toku dana, i onda im mi pomognemo, znači, da bez obzira na način života, na ritam, na radno vreme, napravimo takav raspored obroka da oni toga pre svega mogu da se pridržavaju i da usvoje te pravilne navike, što je važno za ono vreme koje dolazi kada dostignu željenu telesnu masu, zato što je veoma važno da se to održi. Znači da nemamo onaj klasičan jojo efekat, i pacijenti, moram da kažem, da u najvećem procentu to uspevaju, zato što su upravo te navike koje treba da se usvoje.
I kada govorimo o načinu ishrane, jedan od aktuelnih problema, to valjda ide i sa ovim načinom života, je gojaznost dece. Pretpostavljam da se bavite i time.
Jeste, to je zaista, pa moram da kažem, i veliki problem, zato što deca, znači, u stvari problemi počinju onog momenta kada dete prestane da doručkuje u kući. Znači, kada to je sada teško napraviti neku ravnotežu između onoga što bi trebalo i onoga što na neki način društvo nameće, to su znači odlasci ili po neko lisnato pecivo, ili je to brza hrana, slatka gazirana pića, koja naravno kod dece koja nisu gojazna nisu isključena, u smislu da nikada niko ništa ne sme od toga, ali na duže staze svakodnevno konzumiranje apsolutno dovodi do zdravstvenih problema, gde znači nije samo gojaznost u pitanju, nego dolazi do povećanja, na primjer, masnoće u krvi, što je zaista nedopustivo i za odraslog čoveka, kamoli za dete. Tako da tu imamo i manjak fizičke aktivnosti, deca mnogo sede, onako u najvećem broju, i mislim da je to usvajanje pravilnih navika potrebno u stvari od tog uzrasta. Tako da tu imamo malo i da je roditeljima lakše, imamo da dete samo neće da ponese sendvič od kuće zato što drugi idu da nešto kupe, ali opet mislim da nekako može da se napravi neki dogovor sa njima, da se napravi neka ravnoteža i da očuvamo zdravlje, da ne dođu oni u situaciju da imaju značajan višak kilograma, jer tu se ne radi o višku od 1 do 2, znači to je više. I onda i oni imaju probleme i sami sa sobom i sa okolinom, i onda zaista se napravi veliki problem.
Kako su vam u tom smislu iskustva? Rekla, bili ste pričom uzdržani, tu verovatno malo teže ide.
Na šta mislite?
U smislu poštovanja i prihvatanja nekog novog režima ishrane. I...
Da vam kažem, deca ako dođu, znači s tim što sad to se odnosi na školski uzrast, mm-hmm. i da kažemo da imaju nekih recimo ajde između 10 i 14 do 15 godina, ako dođu a da su oni izrazili želju, onda su najbolji pacijenti. Znači, vrlo su disciplinovani i zaista se pridržavaju, jer kod njih nije neki veliki zdravstveni problem u pitanju, tako da je dovoljno da se nekako malo koriguje ishrana i to zaista onda ide lepo. Manji problem je kada roditelj insistira da dete dođe, a da dete nije za to spremno, znači, ali zato smo mi tu i zajedno sa njim nekako postignemo dogovor i opet mislim između deci i pacijenata da su deca i deca i odraslih da su deca bolji pacijenti.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i važno je podsjetiti na značaj pravilne ishrane u ovo vreme kada počesto nemamo vremena da se bavimo time, nekako to se ostavljamo po strani, a kad dođu problemi onda se hvatamo za glavu. Dr. Jelena Kašanina iz savjetovališta za ishranu pri Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut bila je gost Radio Beograda 1.
In the empty night, yeah, you are.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišem, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši mebel na kauču, pazari cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je u grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom.
Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zali, nali, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalite, nali, nalimo, nalite, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, nali i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otaracio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti i mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jedna fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla, možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U Grčkoj je trodnevna žalost zbog najteže železničke nesreće u poslednjih nekoliko decenija. Najmanje 43 osobe su poginule, a 130 povređeno, kada se putnički voz na liniji Atina-Solun sudario sa teretnim kod grada Larise u centralnoj Grčkoj. Premijer Kyrios Mitsotakis rekao je kako sve ukazuje na to da je uzrok nesreće ljudska greška. Danas štrajkuju železničari u celoj zemlji. Ambasador Srbije u Grčkoj, Dušan Spasojević, kaže da se potraga za nastradalima i dalje nastavlja.
istražni sudija koji se nalazi na terenu kaže da pored tih 42 ljudi koji su nastradali u ovoj tragediji imamo najmanje 10 nestalih lica, dok oko 50 ljudi, rođaka, prijatelja još uvek traže za svojim. Iz bolnice je umeđu vremenu srećom otpušten jedan broj ljudi, međutim još njih blizu 60 još uvek nalazi na bolničkom lečenju u okolnim bolnicama, šestoro se nalazi u kritičnom stanju, još traje potraga, situacija i dalje veoma napeta. Na samom terenu dosta ima i studenata, mladih ljudi, najveći broj ljudi koji je stradao i sa kojima se još sada je godina negdje između 25 i 30, to su uglavnom studenti koji su se vraćali iz Atine za sobom.
Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, najavio je da će sledeći sastanak u dijalogu Beograda i Prištine biti održan u Ohridu u Severnoj Makedoniji kasnije ovog meseca. I predsednik Aleksandar Vučić preneo je, nakon poslednjih razgovora u Briselu, da će naredni razgovori o dijalogu biti održani 18. marta u Severnoj Makedoniji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju dostavila je misiji Euleksa garancije vlade Srbije, kojima se traži da se uhapšenim Srbima, Miljanu Adžiću i Slađanu Trajkoviću, omogući da se do okončanja postupka brane sa slobode. U dokumentu se tvrdi da će Adžić i Trajković biti dostupni misiji Euleksa tokom celog trajanja postupka koji se vode protiv njih. Sa ovim državnim garancijama Kancelarija za Kosovo i Metohiju upoznaće i ostale međunarodne misije koje funkcionišu na prostoru pokrajine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zahvalio je u Baku, gde se održava samit pokreta nesvrstanih zemalja u formatu kontakt grupe, brojnim članicama tog pokreta koje stoji u Srbiju i koje su dosledne principima poštovanja međunarodnog prava, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Srbija je u potpunosti posvećena miru i dijalogu koji se uz posredovanje Evropske unije vodi između Beograda i Prištine, rekao je šef srpske diplomatije. Ukrajinski saboteri drže 6 talaca u ruskoj Brjanskoj oblasti, gde ruske snage i pripadnici federalne službe rade na eliminisanju ukrajinskih ekstremista koji su ušli iz Ukrajine. Teške borbe se i dalje vode oko Bahmuta. Istovremeno, Moskva tvrdi da je sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock pozvala je ruskog kolegu Sergeja Lavrova da se Rusija vrati punoj primjeni novog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja START. Lavrov je ocenio da zapadne zemlje sabotiraju sporazum o izvozu žita i drugih proizvoda iz crnomorskih luka, dok Washington tvrdi da je Rusija namerno i sistematski stvorila zaostatak u isporukama žitarica. U glavni grad Sirije, Damask, stigla je humanitarna pomoć koju je Srbija uputila sirijskom narodu posle razornog zemljotresa 6. februara. Ministar odbrane Miloš Vučević najavljuje da će, kada se budu stvorili uslovi, vlada Srbije donirati i novčana sredstva.
Danas smo fokusirani na pomoć Sirijsko-Arabskoj Republici. Vlada Republike Srbije organizovala isporuku prvog kontingenta hrane za sirijski narod i zahvaljujem se njegovoj ekscelenciji ambasadoru Sirijske Arabske Republike na zajedničkom organizovanju ove isporuke. Ovo je samo prvi kontingent, nešto manje od 6 tona samo hrane, a ambasador mi je rekao da ima preko 100 tona hrane do sada skupljeno samo za Siriju. I verujem da ćemo organizovati narednih dana i nedelja prevoz onoga što je najpotrebnije sirijskom narodu. Nadamo se da će se stvoriti uslovi i oko platnog prometa da može vlada Republike Srbije da donira i novčana sredstva.
Ambasador Sirije u Srbiji Basem Džaman Aga zahvalio je Republici Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima. Policija je u nastavku akcije Armagedon uhapsila 9 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijeve biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Vojno-medicinska akademija obeležava 179 godina postojanja.
Načelnik VMA, profesor dr. Miroslav Vukosavljević, ističe da su tokom 2022. godine uvedene nove metode lečenja, kao i da je nabavljena savremena oprema. Najviše koristi imaće pacijenti, naglasio je profesor Vukosavljević.
Pacijenti su dobili što manje čekanja, brže i lakše operacije i što manji broj bolničkih dana. Jednom rečju, da se što pre vrate svojim redovnim radnim aktivnostima. To su te upravo minimalno invazivne tehnike koje svuda u svetu preovlađuju, pa tako i mi se trudimo maksimalno da idemo u korak sa tim. Ono što sam već napomenuo, sve ove prethodne hiruške grane, da hoću da kažem da nabavkom neuronavigacijonog sistema u neurohirurgiji hvatamo u korak sa svetom.
Počela je nova građevinska sezona u Beogradu. Ove godine očekuju se brojni radovi u glavnom gradu koji obuhvataju i početak uklanjanja starog Savskog mosta kao i izgradnju pristupnih saobraćajnica ka novom privremenom mostu, rekao je za Radio Beograd gradski menadžer Miroslav Čučković.
2023. je godina u kojoj će sva ta gradilišta početi. Vidjet ćete izgradnju kružnog toka, vidjet ćete probijanje bulevara Zorana Đinđića, vidjet ćete uklanjanje stare čelične konstrukcije i izgradnju pomoćnog mosta. I 2023. će zaista biti prekretnica u razvoju Beograda. Zbog toga što neka tradicionalna saobraćajna čvorišta odlaze u istoriju i nasleđuju ih neka nova. Pričamo o aerodromu Beograd, pričamo o Prokopu, koji će biti otvoren ove godine.
Večera se održava drugo polufinalno takmičenje pesme za Euroviziju. Prenos je od 21 čas na prvom programu RTS-a. Sinoć su izabrani prvi finalisti, 8 kompozicija, koje će se u subotu takmičiti u finalu. Pobednik će u maju predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu. Sport. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju posle podne igre protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje u 16 časova. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova sastaju se sa Bajernom u Minhenu u 26. kolu Evrolige. Dva sata kasnije Partizan u Beogradu dočekuje Berlinsku Albu. U našoj zemlji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 6 do 13 stepeni. U Nišu je trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu 8, 7 stepeni izmereno i u Novom Sadu. U Beogradu temperatura je 6 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1004 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 2. mart 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 359, 359 cm. Kornojburg, 247, 247. Bratislava, 319, 319. Komarno 207 207, Estergom 152 152, Budimpešta 230 230, Dunav-Feldvar plus 5 plus 5, Baja 317 317, Mohač 341 341, Bezdan 191 191, Apatin 270 270, Bogojevo 243 243, Vukovar 222 222, Bačka Palanka 258 258, Novi Sad 299 299, Zemun 427 427, Pančevo 435 435, Smederevo 548 548, Veliko Gradište 756 756, Turn Severin 800 800, Prahovo 448 448, Ruščuk 400 400, Đurđevo 320 320, Crna Voda 261 261, Brajila 315 315, Reka Drava, Botovo 80 80, Terezino Polje minus 278 minus 278, Donji Miholjac minus 13 minus 13, Osijek 14 14, Reka Tisa, Tisabeč minus 73 minus 73, Vašerušnamen 361 361, Tokaj 598 598, Solnok 604 604, Segedin 563 563, Senta 500 500, Novi Bečej 374 374, Titel 400 400. Reka Sava, Zagreb, minus 171, minus 171. Gradiška, 458, 458. Slavonski Brod, 454, 454. Slavonski Šamac, 299, 299. Sremska Mitrovica, 468, 468. Šabac, 321, 321. Beograd 393 393. Reka Kupa, Karlovac 169 169. Reka Una, Novi Grad 172 172. Reka Sana, Prijedor 151 151. Reka Vrbas, Delibašino selo 93 93. Reka Bosna, Doboj, minus 28, minus 28. Reka Lim, Prijepolje, 151, 151. Reka Drina, Radalj, 246, 246. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 85, minus 85. Bagrdan, 102, 102. I Ljubičevski most, minus 202, minus 202. Prognoza vodostaja za 4. mart 2023. godine. Kod Bezdana 168 cm, kod Sremske Mitrovice 483. Temperature u Bogojevu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 7,5 stepeni, minimalna 5,1, srednja 6,5, u 7 časova 6 stepeni. U Novom Sadu vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 8,2 stepena, minimalna 5,4, srednja 6,5, u 7 časova 5,7 stepeni. U Zemunu vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 9,3, minimalna 6, srednja 7,5, u 7 časova 6 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava i Velika Morava u stagnaciji, Tisa, Sava i Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 2. mart 2023. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Kuda.
U novoj emisiji Koje kuda autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić upoznat će vas sa udruženjem Baksuza, Ugursuza i Namćora Dobra narav. Ovo neobično društvo poznato je po svom kolu koje igraju naopako i po okupljenju na najmalerozniji dan u godini, a to je ovih dana, tačnije 9. utorka posle Božića. Ali od svega je najpoznatija njihova humana misija zbog koje i postoji. Od sredstava koje prikupljaju, članovi ovog udruženja već dugi niz godina kupuju kompletnu odeću najboljim đacima kruševačkih škola. Danas ćemo čuti deo ove priče zabeležene u razgovoru sa predsjednikom društva Zvonkom Rajkovićem.
Jedna prava gradska priča, u Kruševcu smo i jedan specifičan zanimljiv grad, zapravo ljudi specifični zanimljivi, kako bi ko rekao, koji prosto drže do duhovitosti, do duha i pokušavaju da ga očuvaju i tako kroz to vreme, eto, tako prenesu nekako i svih, tako eto gledamo, eto
čara. Ja bih rekla da ne drže, nego da su takvi, da ne mogu drugačije.
Ali drže do toga što su takvi, da. I sad, ono što je jedna lepa priča, ajte da krenemo onako nekako iz početka, između dva rata je postojao jedan trend, da tako savremenim jezikom kažemo, da se osnivaju različita humanitarna društva. I nije samo vaše tu nekih tih godina nastalo, ali je vaše vrlo zanimljivo, po tome što je jedino opstalo.
Da, naše društvo je osnovano još 1929. godine.
I, vi ste skoro poradio Beograd, još malo.
Pa. Da, da, to društvo je tada osnovano i to je osnovano na Svetog Tomu, 19. oktobra. A društvo je osnovano, mogu da kažem, da potrebim tu savremenu reč, kao pandan, kolu srpskih sestara koje je u to vreme se staralo o gradskoj sirotinji, da tako
ili kao kažem. Odgovor na kao ženski odgovor, način
na ženski da. Način, ali muškarci u Kruševcu su specifični po tome i mi smo Kruševljani poznati po tome da sve moramo da uradimo na svoj način, tako da su muškarci hteli da pomognu gradskoj sirotinji na neki način, ali da se i oni lepo provedu, da i oni imaju neku, da kažemo, vajdu od toga. I onda su došli na ideju, pošto je najbaksuzniji dan po narodnom verovanju, 9. utorak posle Božića, oni su rešili da tada slave tu svoju slavu i da se društvo zove Dobra narav, odnosno društvo Baksuza, Ugursuza i Namčara.
Što isključuje jedno drugo.
Isključuje jedno drugo.
Vaš naslov isključuje
Dobro narav.
Da.
Pa dobro, ali svi smo na neki način i dobre naravi, bez obzira koliki Baksuzi bili.
Interesantno, uopšte postoji odgovor na pitanje ko je došao na tu ideju, zašto udruženje Baksuza, Ugursuza, Namčara, pa, kako se to desilo?
Pa, tačan podatak nema ko je bio inicijator i osnovao to društvo. Ja znam sigurno, jer sam poznavao ćerku čoveka koji je bio blagajnik i sekretar društva, to je trgovac, predratni, čuveni kruševački trgovac Pera Petrović, i njegova ćerka mi je i dala člansku kartu njegovu na kojoj je pisalo broj 2.
A, znači fali samo onaj prvi koji je bio,
da? Da, i to ne znamo, nikako ne možemo da saznamo ko je baš bio glavni inicijator za osnivanje tog društva.
Da, i sad pre nego što budemo govorili o pravilima koje je ustanovilo to udruženje kad je nastalo, meni bi bilo zanimljivo da slušalci čuju kako vi razlikujete ove tri kategorije, baksuza, ubursuza i namćora. One imaju svoju definiciju, nije to isto?
Pa, apsolutno nije isto. Naprimer, mi kažemo da baksuz se rodiš. Tu ne možeš da, ne možeš da utičeš tu ništa.
Dobro.
U gursu to je već jedna mala nadogradnja, jer to se stiče vaspitanjem, okolinom u kojoj živiš, a namćor, i to je isto prirodno, što smo stariji i sve smo veći namćori, to je normalno.
Kažu, u gursuzi po svojoj volji to postaju,
da.
A namćor je način i život takvi,
da.
Na primjer.
Apsolutno, da.
I sad, tu ne možemo sad da napravimo neku gradaciju, ko bi tu bio najnamćorasti.
Bolje naravi.
Da. Jel najgore biti baksuz ili u gursuz ili...
Znate kako, mi kažemo da smo svi dobre naravi.
Dobro, da, to.
A sad, da li smo veći baksuzi, ubrzuzi, namćori, meni žena hoće uvek kaže, kad se naljuti na mene, i baksuz je jedan, vidi kakav si.
Ali jel nije u članstvu ustanovljeno i to da, da imate podsekciju u gursu, pa zna se tačno ko je ko, nego sve jedno?
Imamo žensku sekciju, to je posebno.
A oni su?
One su baksuzice, ugursuzice i namćori.
Ne, moj.
A rovno, ravnopravno.
Da, da, da.
Ne, a znači ne zna se ko je iz koje kategorije. Svi ste tu džumle, što bi se rekao.
E sad moram da kažem i da veliki broj Kruševljana živi u Beogradu i između dva rata Kruševljani koji su živjeli u Beogradu osnovali su filijalu našu.
A, ekspozituru, tako reći.
Ekspozituru, da, bome. I to je bila na Čukarici.
Dobro.
Ali oni su se zvali Muka.
Muka.
Da. I onda su okupljali...
Pa oni su izabrali da su namćori, ako je Muka ih natrala. Da, da, dobro.
E, tražili su i Šapčani i neki drugi, ali mi smo rekli više ne naše. To je naše, lokalno, i nema širenja, to samo ostaje u Kruševcu.
Prilikom osnivanja utvrđene su i zapisana pravila koja se poštuju i danas, o tako. Sve se zna... Kad se okupljate, gde se okupljate?
Eto, pošto ste rekli pravila, to moram da naglasim. Mi smo malo izmenili pravila u odnosu na izvorno kako je bilo. Oni su se tada okupljali u 12 sati u podne. I to u čuvenoj kafani Takovo Matejevića, koja je bila u centru grada. I u 12 sati su se okupljali, ali oni u početku, bilo ih je mali broj, bio ih jedno 15-20. I sad dogovor je bio, kad dođu na zabavu, da moraju da ćute.
Svako ko dođe,
da, dođu, sednu i ćute. Ali za stolom se ne sedi normalno, nego se okrene leđa, jedan okrenut leđima stolu, drugi okrenut prema drugoj strani, i tako su sedali. E sad, gradski mangupi su znali kada se okupaju baksuzi i ugursuzi, i onda namerače jednog od tih koji su gosti na toj, na toj zabavi, da kažemo, na tom skupu. I to su obično bili najbogatiji trgovci, onda zanatlije, državni službenici.
A bili su viđeni ljudi.
Viđeni ljudi, da, da. I onda namerače jednog od gostiju i dođu i zatrakuju ga, pitaju ga nešto, on ćuti, neće ništa da govori, oni se čude kao, jao, kako je ovaj čovjek nevaspitan, ne odgovara na pozdrave i to. Drugi dođe, treći, peti, i sad onaj koji je nameračen da plati, vidi da je on taj, i on kaže, u redu, plaćam.
A ne, ko progovori?
Te progovori, on mora da plati račun za sve.
On plaća račun za
sve. Ceh za sve, ali oni su se okupljali 15-20, mi se sad okupljamo između 400 i 600, ko da plati za sve.
Pa to ne može ni da stane, to mora neki restoran za svadbe.
Da, da, imamo, pa malte ne, u hali se skupljamo.
U hali, da. Se vratimo na ta pravila, jel?
I ta pravila se poštuju i danas, ali malo smo izmenili, ja kažem, isto dolazimo ćuteći, sedamo okrenuti leđima jedan drugom, I sad, pošto ne može ni da 500 ljudi ko će da ućutka, onda smo se dogovorili da u toku zabave imamo 5 minuta ćutanja. I sad za tih 5 minuta ne sme niko da progovori. Ko progovori mora da plati kaznu.
I svi ćute normalno kad vidite 500 ljudi da ćutite.
Pa baš i ne ćute. Znate kako oni znaju zašto idu te pare. Aha. Imamo devojke koje idu od stola do stola i onda oni namerno jedan drugog prozivaju i smeju se. A da bi ne bi im bilo dosadno dok ćute, mi onda dovedemo nekog glumca ili aforističara da priča viceve ili aforizme da ih izaziva da se smeju i da bi plaćali što više kazne.
Da, jer mi nismo rekli na početku da je vaše društvo humanitarno društvo, tako da možda oni koji ne znaju, a retki su vjerojatno da nikad nisu baš čuli za vas, ali eto ako ima, dakle, reći ćemo i s kojim ciljem se oni okupljaju, ali da znate da je to sve iz humanih razloga. Tako da tu se zapravo jedna lepa priča.
Tako je, da je to zapravo bio i cilj osnivanja društva.
Cilj osnivanja društva je ostao isti kao i kada je osnovano društvo, jer tada su oni osnovali društvo da bi se kupovala garderoba za dobru decu, koja su dobri đaci, ali su malo slabijeg imovnog stanja i mi to i dan danas poštujemo. Tako da svake godine školsku decu oblačimo i ja mogu da se pohvalim da evo ja sam skoro 20 godina 21 godinu već kako sam predsjednik ovog društva, mi smo za tih 20 godina negde oko 2000, malo više od 2000 dece obukli. Onda sam ja uveo još jedno pravilo da biramo od 7 srednjih škola u Kruševcu ima i đaci generacije koji su, mi izaberemo 2 i obradujemo ih maturskom odećom.
To je zaista lepo.
I onda isto za dan osnivanja društva, to je 19. oktobar Sveti Toma, oblačimo jedno 15-ak dece koja se nalaze u hraniteljskim porodicama.
To je sve zaista jako lepo.
Kompletnu priču o društvu Baksuza u Gorsuzinam Ćora Dobra narav iz Kruševca slušat ćete u novoj emisiji Koje kuda u nedelju od 10:05.
Koje kuda?
Ja sklapam lik, ja pojim pesmu, ti si stih. Ti menjaš slovo, ja biram broj. Sunce je moje, a mesec tvoj. Ti jutro kradeš sećanja. Oproštaj prespavanja, al kad poželim te ja, nemam ništa s tim, jer ja ne postojim, ne, ne, jer ja ne postojim, odavno ne, jer ja ne postojim, ne. Ja sam samo tu kada zamisliš me. Ti čekaš kišu, ja sam prva kap. Ja sklapam oči, ti si mrak. Ti slikaš noći, ja crtam dan. Ja sanjam snove, ti si san. Mi zauvek ostaćemo tu, u paralelnom svemiru. Al kad poželiš me, ja nemam ništa s tim, jer ja ne postojim. Zamislim.
voliš me. Iako nikad te ne ugledam, sve ko da te od uvek znam, i naša srca glasnija od razuma. Jednom daleko doći će neko i po nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Ovo je vest koju čekaš. U Jetel je stiglo Samsung proleće. Ne dozvoli da ti proleće proleti, već donesi stari uređaj na reciklažu i biraj novi Samsung telefon uz popust čak do 40% na odabrane modele. Zaljubi se u novo. Čekamo te s osmehom i popustom. Jetel.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Pesma za Euroviziju 2023. godine. Veliko finale.
Radio Beograd 1, subota 4. mart, 20 časova i 30 minuta.
Koja li je tajna?
Stručni žiri i vaši SMS glasovi odlučuju pobednika.
Direktan prenos u subotu na prvom programu Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Tu nije bilo kad je utakmica, da li je kiša, da li je vetar, da li je ovo. Napolje se igralo. Znam da smo u Sloveniji igrali u Ravne na Koroškoj gore. Sneg je počeo pada, sudija kaže mora se igra.
Gost, odbojkaš Zoran Kovačević, nedelja 5. mart od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Magazin na prvom.
Časova 38 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin na rafovima knjižara. Nedavno se pojavila knjiga sabranih priča američke spisateljice Dorothy Parker. Širu javnosti poznata je po svojim dovitljivim, duhovitivim izjavama i opaskama, a ovo je prvi put da neko od njenih dela se nađe u našim knjižarama. Šta od svega ovoga što je osobenost njenog karaktera može da se prepozna u novom ovom izdanju? Sa nama je Dragana Kovačević, pa ćemo od nje čuti više detalja o tome.
Malo o njoj znamo svakako, iako je to veliko ime književno američke scene književne. Dorothy Parker, inače rođena 1893. umrla 1967. To je u stvari okvir da shvatimo u vremenu u kome je ona stvarala. A stvarala je, ona je u stvari iz poznate porodice Rothschild, i to je možda njoj malo i smetalo u toj njenoj političkom aktivizmu, jer ona je prilično bila naklonjena socijalnim temama, siromašnim ljudima, znači to prosto nije išlo u korak sa njenom, s njenim poreklom i njenim statusom. A što je interesantno, ona je u stvari dobro secirala njujoršku scenu tih ludih godina, to su 20. godine, setimo se Velikog Gatsbya, te atmosfere džeza, igranki, raskošni toaleta. E, ona piše i o tome, ali ona piše i onim drugim, znači ljudima srednje klase ili čak i siromašima. Interesantno iz njene biografije reći da je ona bila urednica, zamjenica urednica u Vogue, pa onda u Vanity Fairu, pa u New Yorkeru je objavljivala svoje priče i bila je jednog trenutka čak i glavni urednik. To su sve časopisi, neki su od njih bili modni, ali koji su objavljivali i poeziju i prozu. Znači, to nisu bili samo moda i savjet iz mode, nego sve je tu bilo. I ona je, znači, jako mlada, već sa nekih 10 godina objavila, ona je u stvari prepoznata kao pesnikinja, pa onda kao pisateljica kratkih priča, proza, pisala je kritiku i drugi deo njene karijere je Hollywood. Ona je zajedno sa mužem Campbellom bila scenaristkinja mnogih filmova hollywoodskih tog vremena, između ostalog za Zvezda je rođena, koja je posle imala svoje remake-ove, 37. pisala scenariju i bila je kandidat za Oscar za scenariju. Male lisice i mnogi klasici dela koje su ona i muž pripremali, znači to je drugi deo njene karijere. Ali priča, nismo imali priliku kao sad na jednom mestu sveobuhvatno da ih nađemo. Izdavačka kuća Štrik je to već uradila sa prošle godine sa Silvijom Plat, također sabranim pričama. Znači, to su žene koje su pisale po časopisima, uglavnom objavljivale, i držale u fiokama neobjavljene rukopise. I ovog puta su se potrudili tamo izdavači u Americi da skupe te sve njene priče iz raznih časopisa, plus ono što je verovatno iz ostavštine, i da se objavi. Tako da i mi imamo sad taj kompletan uvid. Vesna Stamenković i Lucy Steven su zajedno prevele tu knjigu. To je obimna knjiga, ja sam nešto kao brojala, pošto tu nema broja, 48 priča, pošto znači ima i kratkih i malo dužih, i 9 skečeva, tako je ona nazvala. To su u stvari priče kao neki dnevnik vođenja šta se dešava u Americi, u Njujorku tih godina, na primjer prizivanje duhova i tako dalje među bogatim svetom. Znači, oni se toliko dosađuju, ta dekadencija je toliko velika da nemaju pametnije posle nego prizivaju duhove i imaju onu drvenu tablu. Svakako, Dorothy je žena koja je britka bila, to su svi govorili na jeziku, i sve ove priče kad čitamo možemo reći da ima mnogo satire i humora, ali su i vrlo otrežnjujuće. Ona govori o položaju žena, uglavnom su posvećene ženama, znači žene koje čekaju muškarce, to su uglavnom domaćice, srednja klasa. Imamo, koji su onih reklama, ako se sećate, sa postera domaćica koja je u divnoj ušuškanoj kući, sve pod konac, vazan sa cvećem, ona doterana, namirisana, čeka muža sa večerom. E, takvu atmosferu je ona prenela u ove priče. To su žene koje ne rade nigde, koje su posvećene kući i porodici, i muškarci koji su, tako da kažemo, prevrtljivi, vrlo oštri prema muškarcima, ali ima i neki priča, naprimjer prva priča koja otvara knjigu, govori u stvari o muškarcu kome je dosadio život i ta idilična atmosfera kako ga svi gledaju i koji u stvari u glavi razmišlja kako bi mogao jednog dana da pobegne i da nestane i da niko ne zna gde on. Tako da ta prva priča u stvari je naklonjena muškarcima, jer govori da njima nije lako uvek, ali pre svega to je onako prava feministička proza i žene koje su usamljene, koje čekaju muškarci, muškarci koji ih često ostavljaju, i onda čitajući njenu biografiju shvatamo da ona dosta uzima iz svoje biografije. Ona je imala, patila od depresije, dosta piše o svojim ljubavima. Ako vi pročitate neku priču o ostavljenoj ženi ili ženi koja čeka telefonski poziv, ona je jedan put rekla u nekom intervju da se sve to njoj dešavalo. Tako da proživljeno je, tačno ima duha, svaka priča, svaka rečenica pokazuje u stvari Dorothy Parker kakva je ona bila i u vremenu u kome je pisala. A kao što rekao, to je vreme kada žene baš nisu imale tolika prava, mislim da ona jeste objavljivala pod punim imenom, nije pseudonim, ali svejedno nekako ona se osjećala kao i te njene junakinje potčinjeno muškarcima i društvu, ne samo muškarcima. Ima jedna priča, Podvezica se zove, gde je na jednom tako večeri svečanoj, gde ima puno bogati sveta, to je jedna junakinja, to je u stvari ona, Podvezica je pukla, ona sad ne može da ustane, ona sve vreme mora da sedi, da ne bi se obrukala pred svima. I taj unutrašnji monolog, ona često ima unutrašnji monolog, znači nemate dijalog, nego žena i odgovara i pita i razmišlja, tako da su je neverovatne, svaka priča naravno ima neku svoju, da kažem, svoj sadržaj i svoju priču, ali sve odišu tim duhom i možemo reći da ne samo što je govorila o muškarcima koji su sebični, sujetni i ženama koje ispaštaju, ali ima i žena koje nisu baš uvek najbolje, na primjer bogate žene koje imaju tako jedan odnos nadmeni, a misle da čine uslugu siromašnim prijateljima koji dođu na čaj da bi u stvari pokazali koliko su oni moćni. Poklanjuju neku torbicu luksuznu, a ta žena nema šta da jede. Znači, to dobro je snimila to njujorško društvo tog vremena, iako je pripadala tom visokom društvu, nije oskudevala ni u novcu, ni u imenu, ni u talentima, ni u nagradama, dobila i nagrade za svoje pisanje, tako da ustoje ona veliki pisac i po stilu i po svemu, ali da, mi kad pogledamo koliko pisaca ovde nije objavljeno, prevedeno, po tome znamo da prosto je taj svet toliko veliki da ne možete ni da postignete, ni da ste izdavači, ni da imate para da sve obuhvatite. I onda se pojave tako manji izdavači koji se zainteresuju za neke pisce, pa nam pruže šansu da dobijemo uvid kako piše Dorothy Parker. I zašto su još dobre ove priče? Što nisu duge, često možete da, ne morate red.
Da, nisu obavezujuće.
Znači, kako prilično obimna knjiga, naravno, ali ne morate ni celu da pročitate. Svakako mislim da je preporuka za čitanje Dorothy Parker, i ako kažemo da je ona pisala i stvarala u najboljem smislu 22. godine, vidite koliko je to daleko, a te priče su vrlo savremene, odišu nekim duhom. Znači, kad čitate danas, vama to nije nešto strano, ti muško-ženski odnosi. Sve to i danas. Nije se tu mnogo promenilo.
I vek, možda se standard, i vek posle. Da,
sve isto. Da, da. Tako da, zato su interesante. Znači, nisu izgubile bitku sa vremenom ove priče.
Da. Veliko hvala, Dragana. Kao i obično, posle tvojih prikaza, čovjek stvarno dođu iskušenje da odmah krene put neke knjižare. I...
Ovo je knjiga za odmor, u stvari, pošto je malo obimnije i traži da imate slobodnog vremena, jako mnogo.
Lepa preporuka. Dragana Kovačević. Danas časova, 50 minuta, u završnici smo prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima o najvažnijim sportskim događajima pregled informacije priredio je Slobodan Maletić.
Oko 16 časova u Dubaju trebalo bi da počne teniski meč između Novaka Đokovića i Huberta Hurkača u četvrtfinalu turnira iz serije 500. Do sada su se sastajali 4 puta, svaki put je pobeđivao Novak, posljednji put u Madridu prošle godine. Đoković je, za razliku od prvog meča na turniru, u drugom kolu rutinski savladao Holanđanina Grigspora 6-2, 6-3.
Nisam imao oscilacije osim u zadnje 3 gema. Mislim, 5-0 imao sam neki meč loptu, to nisam skoristio, onda on došao na 5-3. Međutim, eto, uspio sam da odserviram dobro kad je bilo najbitnije u tom posljednjem gemu i da privedem meč kraju. Osjećaj, udarci, nadam se da će taj nivo da se sliši. Hurkaš je krakonja koji pokriva teren dobro, je sjajan momak i odličan server, tako da znam kako da se prenim za njega.
12 naših atletičara od danas do nedelje predstavljaće Srbiju na evropskom prvenstvu u Atakoj areni u Istanbulu. Ivana Vuleta i Milica Gardašević u skoku u dalj, Armin Sinančević i Asmir Kolašinac u bacanju kugle, Angelina Topić u skoku u vis, Boško Kijanović na 400 metara, Lazar Anić i Strahinja Jovančević u skoku u dalj, Elzan Bibić na 3000 metara, Anja Lukić na 60 metara s preponama, Luka Trgovčević na 60 metara s preponama i Milana Tirnanić na 60 metara. Prva će se takmičiti naša najmlađa predstavnica Angelina Topić u kvalifikacijama skoka u vis od 17 časova i 5 minuta.
Nisam ni očekivala da ću ovako dobro da krenem sezonu. Započela sam sa vrlo dobrim skokovima na 193-194 cm. Jedino što mi je falilo je možda to iskustvo na našem Serbian meetingu koji sam izgubila iz razloga što sam se sad, nažalost, prehladila. Oporavila sam se potpuno. Mislim, ja sam mentalno spremna za, da kažem, nove izazove. Mislim, imam šanse, da imam dobre šanse za finale. Prvi cilj jeste taj prolazak kvalifikacije, što će trebati realno i tih 192-193 što sam i imala u čak i ovoj sezoni. Tako da vidjet ćemo sad.
U 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova igra u Minhenu protiv Bajerna. Zvezda zauzima 13. mesto na tabeli i ima 2 pobjede manje od ekipa koje su na 6., 7. i 8. poziciji. Trener Duško Ivanović očekuje bolje izdanje svoje ekipe nego protiv Albe koja je slavila u Beogradu.
Prije svega od moje ekipe očekujem da igramo bolje nego što smo igrali naročito drugo poluvrijeme protiv Albe. Znači, moramo da budemo mnogo bolji u obrani, moramo da imamo jasnije ideje naše u napadu i prije svega moramo da vjerujemo u to što radimo. Mi smo jedna ekipa kad igramo dobru obranu, čvrstu obranu, onda možemo da igramo protiv bilo koga. Čim taj segment igre nije 100%, onda imamo problema.
2 sata kasnije, od 21 čas u Stark Areni, Partizan dočekuje drugog nemačkog predstavnika Albu, koja je, iako posljednja na tabeli, pokazala da može da bude vrlo nezgodna, što potvrđuje trener Željko Obradović.
Prva utakmica u Euroligi je bila baš protiv Albe i još uvijek negdje nam je u sjećanju koliko smo slabo odigrali, pre svega odbrana. Sem onoga što je važnost utakmice, to bi trebalo bude neki dodatni motiv za nas, da pokažemo da je to bio loš dan i da sigurno možemo da protiv njih odigramo neuporedivo bolju odbranu. I da, oni su odigrali izvanrednu utakmicu u zadnjem kolu Euroligije. Bez obzira što su posljednja tabeli, to ništa ne znači i moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Pre svega, dosta ritma im daju play igrači koji se menjaju i uvijek neko od njih iskoči i odigra veoma dobru utakmicu.
Partizan je trenutno na željenoj 6. poziciji na tabeli i ima isti učinak kao 7. Baskonija, 8. Makabi, ali i 9. Valencija i 10. Žalgiris.
Sportskim informacijama zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.